Imos ir agora ata un taller de reloxería en Ordes, na provincia da Coruña. Que noticia estes días, porque ali pois entran a diario pois reloxos de marcas como Rolex ou Cartier, e ademais é o único centro de servizo técnico oficial en España de reloxos de luxo como Graham. Luis Míguez, que tal? Moi bo día.
Hey, moi bo día, que tal?
Que tal, supoño que unha responsabilidade isto de ser servicio técnico de reloxes de esa categoría, non?
Home, sí, a verdade é que sí, pero bueno, eu que levo facendo desde moi noviño e bueno, xa estou máis ou menos acostumbrado.
Desde cando te dedicaste a reloxería?
Pois mira, empecé con 14 anos e teño 53, o sea que xa van uns pouquiños.
Con 14 anos, mi madriña, eras
sí,
un neno.
Sí, era un neno, sí, é verdade.
O mundo dos reloxos cambiou moito dende entón?
Sí, cambiou igual que cambiou o resto das cousas, cambiou a sociedade, cambiaron as costumbres, cambiou un poquinho todo. Pero bueno, mecánicamente, cando falamos de reloxos de alta gama, mecánicamente, inda que foron avanzando, pois máis horas de reserva de marcha, son capaces de traballar con máis precisión e tal, pero bueno, ven a ser un pouquinho moi parecido. É dicir, a evolución é tan pequena nestes anos que pouquinho a pouco prácticamente non te das conta. Si que se comparas un con outro e os pillas así en frío, evidentemente hai unhas diferencias abismales, pero se estás no día a día, pois casi non te enteras.
A ti de onde che envían reloxos para arranxar?
Pois mira, eu empecé, bueno, de moi noviño, con un tío en Paiosaco, e fixen, como todos os que empezamos, os aprendices, empezas con despertadores, reloxos de pared, sobremesa, e despois empecé a traballar en Xoyería Alfonso, de aquí de Ordes, que bueno, tamén teñen en Santiago, é un sitio moi, moi conocido. E estuve aí 17 anos con eles, e aí foi onde fixen a formación casi toda, pois tuve unha sorte pois, de ter un jefe que todo o que se me antoxaba en cursos, ali me tiña. Todo o que veía, pois ali estaba eu. E no ano 2000, pois, bueno, a vida vai te levando e independicei. Me empecé a traballar pois para as tendas. Bueno, pois, as tendas que conocemos todos, que vemos en todas as cidades, pois mandaban o traballo aquí. A maioría das tendas, pese que a xente ten a tendencia a levar os reloxos ás tendas, as tendas non teñen reloxeiros, a inmensa maioría, o 99% das tendas non teñen un reloxeiro en plantilla. Entón, os reloxeiros viaxan sempre a talleres como eu. E aí foi onde nos demos conta que había unha oportunidade de decir, oye, se eliminamos o intermediario que son as tendas, traballamos directamente a tal. Pois para facer eso, había que facer un esforzo moi importante que homologar os talleres tal e como teñen en Suiza. É dicir, o noso taller aquí é exactamente igual a un taller en Suiza, en Alemania, en Francia ou en calquer outro sitio, porque se homologan e certificanse para cada unha das marcas. Esta maquinaria para isto, esta distribución, todo está medido, non hai nada ao azar. E iso é o que nos fai permitir entrar nun mercado. Unha vez que tes as certificacións, xa entras nun mercado europeo. De feito, foi por o que conseguimos, pois, coller as marcas para toda Europa, de Angreihan para España, Vulcain e Anónimo, pois para toda Europa. É dicir, os reloxos veñen de Suiza, Alemania, Francia, Italia, todos os lados, veñen aquí a facerse.
Anda, que maravilla. Para a xente interesada no mundo da reloxería, tedes un pequeno museo tamén, verdad?
Sí, bueno, son destas cousiñas que un vai busmeando por aí, que lle gustan, parte da historia, a mí gustame moito conservar, é dicir, eu son forofo da economía circular, é dicir, fabricar produtos para que duren moi pouquiño, logo tirálos e todo eso, a mí eso non me... Creo que non conduce a ningún sitio. Un reloj, pois imagínate, de 15 euros. Nin dou de comer a quen o fixo, nin a quen o vendeu, nin a quen o vai a reparar. Eso non ten sentido. Entonces eso é insostible no tempo. É dicir, de feito, a tendencia está cambiando para todo isto. É dicir, un reloxo pode durar 50, 60 anos. Bueno, queres ter tres? Pois, bueno, pues ter tres, pero non fabricar produtos para tirar, básicamente.
Xa, sí, vale. de sentido común. E unha última cousa. Como se entera pues, un señor que vive en Suiza ou que vive en Francia de que pode arranxar o seu Cartier ou o seu Rolex nun taller de Ordes?
A ver, a xente que a ver, unha vez que estamos certificados cas marcas, as marcas publicanos nas súas propias webs. Entonces, cando alguén busca para reparar un... Aparte que nós temos a nosa propia web, que posiciona moi ben, é dicir, utilizamos a tecnoloxía para estar aí, senón non estaríamos, evidentemente. Entonces, a xente, mira, pues, por exemplo, agora acaba de entrar, agora fai un momentiño, un de Alemania. Como se enterou? Pois porque vai á web de Vulcain, mira, e di o servicio oficial, o servicio de centro de reparación para toda Europa, este señor. Y así es.
Anda, pues.
Pero bueno, a maior parte dos nosos clientes son de España.
Pues noraboa, noraboa, Luis Míguez, por esa, bueno, toda a vida adicada á reloxería y bueno, y por eses éxitos que son, dende logo, merecidos.
Bueno, si non sei si merecidos, pero desde logo peleados, aseguroche que sí.
Gracias, moi bo día.
Venga, gracias, adiós, adiós.